Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Thaçi dha betimin para kuvendit të Kosovës. Shpërbëhet kuvendi në Maqedoni. Azerbajxhani thot se separatistët armene kanë shkelur armpushimin. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i ri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Ai është betuar se do të angazhohet me gjithë fuqinë e tij për ruajtjen e pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo seancë është bojkotuar nga opozita. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ceremonie, nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Presidenti zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Seansa solemne është bojkotuar nga tri partitë opozitare. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar me këtë rast Hashim Thaçin që të lexojë tekstin e betimit para kuvendit, të cilin më pas edhe ka nënshkruar.
Betohem së tërë fuqinë time do t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes së kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes së paqes dhe mirëqenies të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem.
Më pastaj tha që ka mbajtur dhe një fjalim para kuvendit. Ai ka thënë se dita e sotme paraqet një moment të veçantë në jetën dhe karrierën e tij politike.
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jemi në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Por derisa Thaçi po mbante fjalimin e tip të parë pas betimit para kuvendit, persona të panjohur kanë hedhur gurë në drejtim të sallës së kuvendit, duke thyer një xham aty. Megjithatë, seanca ka vazhduar pa u ndërprer, por me dhënien e betimit nuk do të përmbyllet ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës. Të premten më 8 prill në sheshin Skënderbeu, që gjendet pranë objekteve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës, do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi i detyrës nga presidentja Atifete Ayaga te presidenti i ri Hashim Thaçi, ku presidenti i ri do të mbaj edhe një fjalim inaugurues. Nga kabineti i Thaçit është konfirmuar se në këtë ceremoni janë ftuar si pjesëmarrës përfaqësues të Kosovës dhe mysafir nga një numër i madh i vendeve të botës. Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e presidentit nga kuvendi i Kosovës në një seancë përplot tensione politike me partitë opozitare. Megjithatë, në të njëjtën seancë të mbajtur më 26 shkurt pas votimit të tretë, Thaçi pati siguruar 71 vota nga 120 deputet sa ka kuvendi i Kosovës. Paraprakisht ai ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe mbante postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të jashtëm në qeverinë e Kosovës. Thaçi ka pasuar në postin e shefit të shtetit presidenten e deritashme Atifete Ayaga. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në orët e vona të mërkurës është shpërbër kuvendi i Maqedonisë. Ky vend shkon në zgjedhje me 5 qershor pas vendimit të shumicës parlamentare të përbër nga VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Në seancë nuk ishin të pranishëm deputetët opozitar të Lidhjes Socialdemokrate, të cilët thanë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, pa praninë e deputetëve të opozitës maqedonëse Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, ka vendosur për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Përfundon mandati kësaj përbërje parlamentare. Dëshiroj t'ju falemderoj për bashkëpunimin dhe për punën e deritanishme në parlamentin e Maqedonisë. Gjatë kësaj periudhe, kjo përbërje parlamentare ka kaluar përmes më shumë vështirësive. por kemi arritur dhe shumë rezultate konkrete në ndërtimin e stabilitetit dhe së ardhmes më të mirë të vendit. Është shprehur kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski, i cili në orët e vona të së mërkurës ka konstatuar shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë, pa konstatuar dorëheqjet e ministrave dhe zëvendës ministrave nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Menjëherë pas kësaj, lideri i partisë më të madhe maqedonese në opozitë, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ka njoftuar se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Zaev tha se do t'i bojkotojë zgjedhjet meqen nuk janë përmbushur çështjet kyçe të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore në vend, të njohur si marrëveshja e Përzhinos, siç është reformimi i mediave, pastrimi i listës zgjedhore si dhe ndarja e pushtetit nga partia.
Nikola Gruevski postojano go rushishe dogovorot ot Përzhinos.
Nikola Gruevski në vazhdimsi ka shkelur marrëveshjen e Përzhinos. Reformat në media nuk u pranuan. Nuk do të heqim dorë nga parimet për të cilat tër kohën kemi insistuar. Në emër të parimeve, në emër të demokracisë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje të rrejshme. Gjatë muajve të kaluar, qytetarët dëgjuan se pse VMRO DPMNE nuk pranon zgjedhje demokratike. VMRO DPMN i shmange zbatimit të marrëveshjes së Përzhinos me qëllim që të mbroj krimin dhe korrupsionin, ka theksuar lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë menjëherë pas vendimit për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë. Përderisa Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se me rëndësi është përmbushje e kushteve se sa data e zgjedhjeve gjatë ditës së djeshme dhe partitë tjera shqiptare të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament kanë theksuar se nuk janë përmbushur kushtet për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoni. Ndryshe opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk ka njohur rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare të mbajtura në prill të vitit 2014. Deputetët e secilës parti për më shumë se një vit refuzuan të marrin pjesë në punën e parlamentit, nga se siç kishin theksuar zgjedhjet ishin manipuluar. Deputetët e kësaj partie për herë të parë pas zgjedhjeve hynë në parlament me 1 shtator të vitit 2015 për të qenë pjesë e ndryshimeve ligjore, të cilat ishin pjesë e marrëveshjes politike të nënshkruar nga liderët e katër partive kryesore në Maqedoni me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni përmes një qeverie teknike e cila duhet të përgatisë vendin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat fillimisht ishin caktuar të mbahen më 24 prill dhe të njëjtat më pas u shtyn për më 5 qershor. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtu.